Biatlons Latvijā. Autors Dainis Caune. Īsa vēsture. 20. gadsimta 20. gados sacensības, kurās slēpošana bija apvienota ar šaušanu, sāka rīkot daudzu valstu armijās. Latvijā pirmoreiz šādas sacensības norisinājās 1928. gadā. 1933. gada 12. martā Rīgā notika pirmās Latvijas meistarsacīksts slēpošanā ar šaušanu, kurās 19 komandu konkurencē uzvarēja 6. Rīgas kājnieku pulks. Līdzīgas sacensības tika rīkotas Cēsīs, Madonā, Valmierā un Daugavpilī. Šajā laikā sacensība norise ievērojami atšķīrās no mūsdienu biatlona. Piemēram, nereti slēpošanā un šaušanā sacensības notika atsevišķi. Populārāki bija patruļu slēpojumi, kuros četru vīru komandai ar šautenēm bija jāveic soda aplis, ja kāds no dalībniekiem veica neprecīzu šāvienu. No 1936. līdz 1939. gadam Latvijas, Polijas, Somijas un Igaunijas komanda piedalījās regulārās starptautiskās sacensībās militārajā slēpošanā. Sacensību programmā bija 30 km patruļu slēpojums un 4x10 km stafete. Pēc otrā pasaules kara tika veiktas būtiskas izmaiņas biatlona sacensību norisē, un 1960. Gadā biatlons tika iekļauts Olimpisko spēļu programmā. 1961. Gadā Latvijā, Ērgļos, par pirmo Latvijas čempionu 20 km biatlonā kļuva talsinieks Elmārs Špīs. Par vienu no populārākajām disciplīnām kļuva 4x7,5 km stafete. Par pirmajiem Latvijas čempioniem biatlonu stafetē kļuva Visvaldis Voins, Ilmārs Vilnis, Jānis Gulbis un Juris Kļaviņš. 1968. Gadā Startautiskā modernās pieccīņas savienība savā nosaukumā iekļāva vārdu biatlons un kļuva par Startautisko modernās pieccīņas un biatlonu savienību. Tomēr Latvijas PSR laikā biatlons atradās distanču slēpošanas federācijas paspārnē. Tikai 1993. Gadā tika izveidota Startautiskā biatlona savienība, kuras izstāšanās procedūra no modernās pieccīņas un biatlona savienības noslēdzās 1998. Gadā. Pirmajā Padomju Sociālistisko Republiku Savienības, jeb PSRS, kausa izcīņā biatlonā 1969. Gadā 20 km distancē uzvarēja Jānis Gulbis, kurš iepriekšējā sezonā pretendēja uz vietu olimpiskajā komandā startam Grenobles spēlēs. Par PSRS vicečempionu Vissavienības Dinamo komandā kļuva rīdzinieks Jevgenijs Paņukovs, kurš uzvarēja patruļu slēpojumā. Stafetē Dinamo komandā par PSRS junioru čempioniem kļuva Vitālijs Urbanovičs un Augusts Upens. 1970. Gadā PSRS junioru izlasē iekļuva Juris Vingris, Edgars Werners un Aleksandrs Bogdanovs, kurš pasaules čempionātā Estešundā izcīnīja trešo vietu stafetē. Nākamajā sezonā par divkārtēju pasaules junioru čempionu kļuva Jānis Čaurs, stafetē šādu titulu ieguva arī Aleksandrs Bogdanovs. 1971. Gadā Vitālijs Urbanovičs, uzvarot sociālistisko valstu sacensībās, kļuva par pirmo starptautiskās klases sporta meistaru. 1972. Gadā Jānis Čaurs izcīnīja savu trešo pasaules čempiona medaļu, bet Aleksandrs Bogdanovs kļuva par vicečempionu. Stafetē abi finišēja trešie. 1973. Gadā pasaules čempionātā Aleksandrs Bogdanovs izcīnīja vēl vienu bronzas medaļu stafetē. 70. Gados Latvijā biatlonu attīstīja sporta biedrībās Dinamo, Daugava, Vārpa un ASK, kā arī Rīgas 1. Un 5. Bērnu un jaunatnes sporta skolā, Cēsu, Talsu, Alūksnes, Madonas, Gulbenes un Daugavpils bērnu un jaunatnes sporta skolā. Republikas līmeņa sacensībās Cēsu vai Gaiziņa apkaimē pieaugušo un junioru konkurencē nereti startēja vairāk nekā 50 dalībnieku. Latvijā un PSRS Dinamo sistēmā notika arī sacensības dienesta biatlonā, šaušanai izmantojot 9 mm automātisko pistoli. 80. Gados biatlonam Latvijā pievērsās arī biedrība DOSAF, aktīvi attīstot sieviešu biatlonu. 1983. gadā par pasaules junioru vicečempionu štafetē kļuva Ivars Silups, kurš 10 km sprintā finišēja 3. vietā. Par PSRS vicečempionu sprintā kļuva Dzintra Jakobsone. Dzintra Jakobsone individuāli izcīnīja arī divas PSRS čempionāta bronzas medaļas. 1989. gadā par PSRS junioru čempioni kļuva Ieva Cēderštrēma. Piedalīšanās olimpiskajās spēlēs. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas olimpiskajās spēlēs Albervilā 1992. gadā treneru Jāņa Zupas un Vitālija Urbanoviča vadītā Latvijas komanda biatlona sacensībās bija visjaunākā un augstāko 13. vietu sprintā izcīnīja Oļegs Maļuhins. 1994. gadā spēlēs Lillehammerē komandas līderis ar iegūto 19. vietu 20 km distancē bija Gundars Upenieks. Šajā spēlēs Latvija debitēja arī sieviešu konkurencē. Ieva Cēderštrēma Volfa 7,5 km sprintā izcīnīja 28. vietu, bet 15 km distancē 30. vietu. 1998. gada olimpiskajās spēlēs Nagano Latvijas biatlonisti jau ieradās kā Eiropas meistarsacīkšu un pasaules kausa izcīņas posmu medaļu ieguvēji. Olimpiādē Latvijas biatlonisti visās disciplīnās iekļuva labāko sešniekā. 20 km distancē Ilmārs Bricis izcīnīja 5. vietu, 10 km sprintā 5. finišēja Jēkabs Nākums, 6. Oļegs Maļuhins, 4x7,5 km štafetē līdz 3. posmam Latvija, Oļegs Maļuhins, Ilmārs Bricis, Gundars Upenieks un Jēkabs Nākums ar Vāciju cīnījās par vadību, taču finišēja 6. vietā. Ievai Cēderštrēmai Volfai vislabāk veicās 15 km distancē, kurā viņa ieguva 25. vietu. Līdz nākamajām spēlēm Oļegs Maļuhins 1999. gadā izcīnīja pirmo uzvaru pasaules posmā sprintā, bet Ilmārs Bricis 2001. gada pasaules čempionātā bronzas medaļu 20 km distancē. Tomēr Salt Lake City's olimpiskajās spēlēs Latvijas sportis labākais rezultāts bija Oļega Maļuhina 30. vieta 12,5 km iedzīšanā. Vēl vienu pasaules čempionāta bronzas medaļu Ilmārs Bricis izcīnīja 2005. gadā sprintā. 2006. gadā Turīnā viņš guva savu augstāko vietu olimpiskajās spēlēs 12,5 km iedzīšanā finišēja 4. Sievietēm 15 km distancē 10. bija Madara Līduma. Vankūveras olimpiskajās spēlēs 2010. gadā Ilmārs Bricis sprintā finišēja 14., kas bija Latvijas biatlonistu labākais rezultāts. 2006. gada un 2010. gada spēlēs Latvijas startēja ar pilnu sieviešu komandu. 2014. gadā olimpiskajām spēlēm Latvija pirmoreiz nekvalificējās ar pilnu komandu. Tomēr jaunais līderis Andrejs Rastrgujevs, kurš vairāk kārt bija iekļuvis labāko desmitniekā pasaules kausa posmos, savās otrajās spēlēs sasniedza augsto 9. vietu 12,5 km iedzīšanā. Nozīmīgākie sportisti 2016. gada ziemā Baiba Bendika kļuva par pirmo Latvijas biatlonisti, kura pasaules kausa izcīņas posmā sievietēm iekļuva labāko sešniekā, Kenmorā finišējot 5. 7,5 km sprintā, bet 2017. gadā pasaules kausa izcīņas pēdējās sacensībās Holmenkollenē 15 km distancē ar kopējo startu Andrejs Rastrgujevs finišēja 2. un pirmoreiz karjerā kāpa uz pasaules kausa goda piedestāla. Pirms viņa to bija spējuši tikai Oļegs Maļuhins un Ilmārs Bricis. Nozīmīgākās organizācijas Latvijas biatlona federācija dibināta 1991. gadā. Par tās pirmo prezidentu ievēlēts Ivars Strautiņš. No 1994. gada līdz 2002. gadam Latvijas biatlona federācijas prezidents bija Žoržs Tikmers. No 2002. gada līdz 2014. gadam Jānis Bērziņš, kuru 2006. gadā uz 4 gadiem ievēlēja par Starptautiskās biatlona savienības attīstības komisijas locekli. 2014. gadā par Latvijas biatlona federācijas prezidenti kļuva Baiba Broka, kura ir ievēlēta arī Starptautiskās biatlona savienības juridiskajā komisijā. Ievērojamākās sporta veida norises vietas. Latvijā moderni biatlona centri ar asfaltētām apgaismotām trasēm un sniega ražošanas iekārtām ir izveidoti Smeceres sila bāzē pie Madonas, Priekuļos, kā arī Alūksnē. Dažādas ietilpības šautuves ar trasēm iekārtotas Jankās pie Pļaviņām, Talsos, Daugavpilī un Gulbenē. Sporta skolās biatlonā trenējas gandrīz 200 jauniešu. Elites un junioru grupā sacenšas 15 līdz 20 sportistu, strādā 23 biatlona treneri. Nozīmīgākie treneri 50 gados nozīmīgi ieguldījumu augstas klases biatlonistu sagatavošanā snieguši Elmārs Gateris, Zigurds Zēbergs, Jānis Štegmanis, Zigurds Konušs, Juris Lukstiņš, Kārlis Ūsiņš, Egils Ziņģītis, Augusts Upens, Dzintars Balodis, Juris Kaurāts, Jānis Zupa, Vitālijs Urbanovičs, Nikolais Solovjovs, Māris Čakars, Juris Stīpnieks, Sergejs Sverčkovs, Valdis Bērziņš, Intars Berkulis un citi treneri. Nozīmīgākās sacensības Sagatavošanās periodā notiek sacensības, pasaules čempionātus ieskaitot vasaras biatlonā, kurā distances tiek veiktas skriešus vai ar rollerslēpēm. Pasaules čempionātos vasaras biatlonā laikā no 1999. Līdz 2001. Gadam Ilmārs Bricis izcīnījis otro, trešo un pirmo vietu iedzīšanā, kā arī kopā ar Oļegu Maļuhinu, Gundaru Upenieku un Jēkabu Nākumu šādas pašas godalgas guvis vasaras biatlonu stafetē. 2006. Gadā Eiropas čempionāts vasaras biatlonā notika Priekuļos. Latvijas Nacionālās enciklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas Radio, latviešu valodas konsultante Dite Liepa.